Areena.
Virolaisethan on sellaisia, että he oppii hyvin nopeasti tavoilleen. Oppivat kieliä. Me virolaiset sanomme, että meille tarttuu kielet vaatteisiin, koska me haluamme aina tietää, mitä muut sanovat meistä. Ja silloin täytyy osata kieliä.
Tänään on kanssani Jutta Tsiljakkus, joka on antanut suuren panoksensa suomalaiselle yhteiskunnalle monin eri tavoin. Täällä Munkkiniemessä Jutan kauniissa ja tilavassa kodissa äänitämme kuutta kuvaa. Ympärillä on tauluja, kirjoja, perheen valokuvia ja kotisi on tosi aistikkaasti sisustettu. Mikä on parasta tässä isossa kodissasi?
Parasta on se, että minä viihdyn niin kauhean hyvin täällä. Viihdyn tässä asunnossa ja mulla on kiva parveke ja siellä on kukkia, joita mä oon saanut minieltäni. Mä viihdyn täällä erittäin hyvin. Se on kaikista kivointa.
Tänä päivänä, Jutta Tsiljakkus, sä kirjoitat Facebookiin mielipiteitäsi kirjoista, joita olet lukenut, elokuvista, joita olet nähnyt ja konserteista, joita olet kuunnellut, niin, ja tietysti politiikasta, jota seuraat. Niin mitkä semmoiset yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat sinua erityisesti tänä päivänä?
Tänä päivänä kiinnostavat minua maailman kamala tila. Siis aivan hirveä, että soditaan joka paikassa. Ja ei sitä tiedä, mitä se naapuri vielä aikoo tehdä meidän kanssamme. Ja myöskin ajattelen myöskin Amerikkaa, joka on tärkeä maa meille myöskin. Jos siellä valitaan Trump, niin mitä sitten meille tapahtuu? Trump ei halua enää sitten tukea Ukrainaa. Ja pelkään sitä tulevaa aikaa, vaikka mulla ei niin kovin monta vuotta jäljellä enää ole tätä elämää, mutta pelkään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mä olen kovasti kiinni politiikassa joka päivä. Kerran olen ollut eduskunnassa kansanedustaja. Se on semmoinen myrkky, joka ei lähde verestä pois koskaan. Kiinnostun siitä hyvin paljon.
Ensimmäisessä valokuvassasi olet isäsi Juhan Kingon kanssa. Kätesi on kiertynyt isän kaulan ympärille ja te molemmat hymyilette siinä iloisen näköisinä. Kuva lienee sieltä 1930-luvun alusta. Minkälainen tyttö Jutta oli pienenä?
Minä olin kyllä isän tyttö. Tässä kuvassa mä taidan olla vain 3-vuotias. Se on aika jännä tämä kuva, koska se ei ole kuvattu Suomessa. Se on kuvattu Haapsalussa, Virossa, jossa me vietettiin kesiä aina talvisotaan asti. Ja meillä oli siellä pieni valkoinen vuokratalo, jossa me elettiin. Ja Haapsalu oli silloin tällainen Euroopan kuuluisin kylpyläkaupunki. Ja siellä puhuttiin monta kieltä ja paljon oli ulkomaalaisia. Ja se oli kaunis kaupunki ja joka päivä oli konsertti, ulkoilmakonsertti. Ja me taidamme olla isän kanssa juuri tässä ulkoilmakonsertissa, jota me kuuntelemme.
Ja siellä oli ihania hiekkarantoja ja vettä pulikoitavaksi. Niin minkälaisia leikkejä leikit veljesi Endelin kanssa?
Olimme joka päivä rannassa ja isä ja äiti oli mukana, koska äiti pelkäsi, että me mennään liian syvään veteen ja hukutaan. Ja äidin sisko Olga tai Olivia oli myöskin mukana.
Minkälaisia satuja sinulle ja veljellesi luettiin, kun te olitte pieniä?
No minulle luettiin kyllä virolaisia satuja, mutta kumma kyllä mä luin kaikki sadun kirjat ranskaksi. Se johtuu siitä, että mulla oli kummitäti, joka oli ranskatar, ja hän opetti mulle ranskan kieltä oikein kunnolla. Ja hän antoi mulle ranskalaisia satukirjoja. Le malheur de Sophie, Le petit fille modèle, François le Bossu. Kaikkea tällaista mä luin. Ja sitten saksankielisiä myöskin, koska kävin saksalaista koulua.
Isäsi Johan Kingo perusti veljensä kanssa Moskovaan pianotehtaan ja äitisi Jenni Pihlak syntyi siellä Vasalemmin linnassa ja lähti ompeluoppiin Pietariin ja päätyi sitten suuriruhtinatar Victoria Melitan kamarineidoksi. Niin Venäjän vallankumouksen aikaan virolaiset vanhempasi tulivat Suomeen. Isä tuli Moskovasta ja äiti Pietarista ja he kohtasivat Helsingissä toisensa ensi kerran. Niin minkälaiset vanhemmat sinulla oikein oli?
He kohtasivat Helsingissä. Helsingissä oli virolainen seura ja siellä he tapasivat. He eivät tavanneet tuolla Venäjällä koskaan, vaikka molemmat asuivat siellä. Ja rakastuivat, menivät naimisiin ja saivat minun veljeni ja minut täällä Suomessa. Vaikka molemmat vanhemmat ovat virolaisia, niin olen syntynyt Suomessa.
Minkälaisia oppeja sait vanhemmiltasi?
Isä opetti aina, että pitää olla rehellinen, ei saa koskaan valehdella. Ja se oli mulle hyvin tärkeä oppi.
Mitäs muita muistoja sinulla on Virosta 30-luvulta? Esimerkiksi minkälaisia herkkuja lapset saivat? Tai...
Virossa oli erittäin hyvä suklaata. Siellä oli suklaatehdas ja se oli melkein parempi kuin meidän suomalaiset suklaamme. Ja niitä äiti osti niitä meille lapsille ja tykättiin siitä kovasti. Ja sitten virolainen leipä oli myöskin. Mä en tiedä sen nimeä suomeksi. Se kutsuttiin peenleipä, niin kuin hyvä leipä. Ja se oli erittäin hyvä. Ja muistan, että kävin aina pakarin luona ostamassa, eikä laitettu paperia leivän ympärillä, vaan pieni semmoinen paperi, jolla kädellä otettiin sitä leivästä kiinni. Aika jännää.
Vanhempasi laittoivat sinut ja veljesi Helsingin saksalaiseen kouluun, niin miksi sinne eikä suomenkieliseen kouluun?
Isä halusi kyllä, että lapset laitetaan suomenkieliseen kouluun, jossa Suomessa asutaan. Niin silloin täytyy käydä suomenkielisessä koulussa. Mutta äiti tykkäsi taas, että saksalainen koulu oli sikäli parempi, koska he luulivat, että he lähtevät takaisin Viroon täältä Suomesta. Mutta talvisota tuli väliin. Mutta äiti laittoi meidät saksalaiseen kouluun, jotta me oppisimme saksaa ja myöskin englantia ja ranskaa ja kaikkia näitä kieliä.
Helsingin saksalaisessa koulussa oli Saksasta Suomeen tulleita opettajia, kuten Philipp Krämer, joka toimi rehtorina ja opetti ranskaa. Niin minkälainen koulu tämä Helsingin saksalainen koulu oli sinulle?
Saksalainen koulu oli kummallista kyllä, ei mikään natsikoulu. Vaikka mä kävin koulua juuri vuodesta 1933 vuoteen 1944, jolloin mä pääsin ylioppilaaksi. Mutta siellä oli opettajia, jotka lähtivät Saksasta pois, koska he eivät pitäneet natsismista. Ja tulivat tänne opettamaan. Ja ruotsin kielen opettaja, joka oli suomalainen, hän kertoi jälkeenpäin juuri minulle tästä, että opettajat lähtivät natsismia pakoon. Ja olivat erittäin hyviä opettajia. Ja kielten opetus oli sikäli aika jännä, koska silloin kielenopetuksessa ei puhuttu muuta kieltä kuin juuri sitä kieltä, mitä opetettiin. Et keskustelu oli kokonaan sillä kielellä, jota opetettiin. Ja puhumallahan ihminen oppi.
Mutta Hitlerjugend tai esimerkiksi tämä Bund Deutscher Mädle, natsi-Saksan aikainen tyttöjärjestö, niin miten ne näyttäytyivät siellä koulussa?
Koulussa oli kyllä Hitlerjugend, jota yksi oppilas vietti, mutta se oli vapaa-aikana iltapäivällä. Et mä en tuntenut sitä ollenkaan, mutta Bund Deutscher Mädle, se oli aika hauska, koska tytöt kävivät siellä iltapäivällä ja heillä oli hirveän hauska. Mä halusin mukaan sinne ja menin kysymään sitten siltä, että eikö minä voisi päästä mukana Bund Deutscher Mädeliin. Mutta hän sanoi, ei, et sinä pääse, koska et ole Saksan kansalainen.
No valmistuit tosiaan ylioppilaaksi vuonna 1944, kuten kerroit, niin mitä suunnitelmia sinulla oli tuolloin tulevaisuudelle?
Ne oli aika hatarat, koska se oli juuri sodan loppuvaiheessa. Mulla oli aika tämmöiset, eivät oikein kivat kuvat tulevaisuudesta. Ja sitten saksalaiset joutuivat lähtemään Suomesta kaikki pois, kun sota loppui. Ja sanon aina, että mä olin niin kuin orpoviru erämaassa yksin. Kaikki ystävät lähtivät. Paitsi yksi mun paras ystävä, Kylki Forsell, oli Suomessa.
Tosiaan tuossa toisessa kuvassa onkin sitten tämä sun paras ystäväsi Kylki Forsell aivan ihastuttavassa valokuvassa. Siinä olette poski poskia vasten ja kuva on otettu lasten naamiaisissa Rahapajankatu 1 Katajanokalla vuonna 1938. Eli olette siinä noin 13-vuotiaita, niin muistatko jotakin noista naamiaisista tai valokuvan ottohetkestä?
Kyllä muistan. Se oli luokkatoverin luona, jonka nimi oli Mai von Gleen. Hän oli Baltian saksalainen, mutta puhui ruotsia ja suomea. Ja heidän suuressa asunnossa oli nämä naamiaiset ja Kyllikin kanssa olimme siinä. Kyllä mä tutustuin Kyllikin, kun me oltiin 8-vuotiaita ja oltiin parhaimpia ystäviä aina hänen kuolemansa asti. Hän kuoli pari vuotta sitten syöpään. Ja minusta hän oli niin kuvan kaunis ja minä ihailin häntä. Hän oli kauniimpi vielä kuin Greta Garbo. Muistan hyvin, hänellä oli keltainen pusero ja sininen hame. Näen hänet vieläkin sisäisellä silmälläni.
Sä olit siellä Kyllikin kanssa koulussa, kun 30. päivä marraskuuta 1939 Helsinkiä alettiin pommittaa ja sireenit soivat. Talvisota syttyi, niin mitä muistat tuosta, kun talvisota alkoi?
Minä muistan sen erittäin hyvin, koska meillä oli suomen kielen tunti ja meillä oli aivan fantastinen opettaja Liisi Raunio, joka opetti meille erittäin hyvää suomen kieltä ja suomeksi puhuttiin suomea koko ajan. Ja minä ajattelin, että minä näytän hänelle, että minä opin suomen kielen erittäin hyvin. Mutta sitten kun sireenit rupesi soimaan, niin mä muistan, että Liisi Raunio laittoi kädet poskille ja sanoi, että tämä ei voi olla totta, tämä ei voi olla totta. Ja meidät komennettiin alas kellariin, seisomme siellä ja odotimme, mitä tapahtuu. Mutta kun ei mitään tapahtunut ja sitten sirenit soi, että nyt vaara oli ohi, niin Kyllikki sanoi, että älä mene tuonne Katajanokalle, tule mieluummin minun luokseni Albertin kadulle, koska siellä on Neuvostoliiton lähetystö, niin kuin silloin oli, se ei ollut suurlähetystö, vaan lähetystö. Että tule sinne, siellä ei voi mitään tapahtua, koska se lähetystö on siellä. Sinne mentiin, istuttiin Kyllikin luona keittiössä, hänen evästi isänsä ja Kyllikin äidin kanssa. Ja sitten kuului kamala ääni, semmoinen murina. Isä juoksi ikkunaan ja sanoi, että nyt on meidän päällemme. Ja kamala rysähdys kuului. Ja me juostiin eteiseen ja mä seison siellä ja hoin itselleni, en halua kuolla, en halua kuolla. Ja se oli kamala shokki 14-vuotiaille tytöille.
Minkälaisia asioita sä teit sitten Kyllikin kanssa, kun te olitte teini-ikäisiä Helsingissä?
No mitäs nyt teini-ikäiset tekee? Meillä oli semmoinen kiva juttu. Me puhuimme ranskaa, koska Kyllikin äiti oli opettanut Kyllikille ranskaa. Hän puhui yhtä sujuvasti ranskaa kuin minä. Ja nuorena tyttönä me mentiin kaupungille ja puhuttiin ääneen ranskaa. Ja ihmiset katseli meitä suurin silmin, koska se ei ollut hyvin tavallista silloin, että lapset puhuivat ranskaa. Ja me oltiin ylpeitä, leuhkimme sillä, että me puhuttiin ranskaa.
Teillä oli hauskaa. Sodan jälkeen sä toimit konserttipianistina ja annoit pianonsoiton opetustakin ja opiskelit aika pitkään Sibelius Akatemiassa, niin miksi sinusta ei sitten tullut konserttipianistia?
Minun opettajani, Sibelius Akatemian rehtori Ernst Linko, halusi kyllä minusta konserttipianistia, mutta mä hoksasin ajoissa, että mulla ei ollut tarpeeksi edellytyksiä. Niin mä valitsin sitten mieluummin aviomiehen, koska pianistin elämä on hyvin vaativa. Asut hotellissa, etkä ole kotona. En kadu sitä, koska se olisi vienyt koko minun elämäni. Mulla oli kauan piano, soitin kamarimusiikkia ystävien kanssa ja annoin myöskin pianotunteja nuorille pojille ja lapsille, mutta siihen se jäi.
Kolmannessa valokuvassasi on marsalkka Mannerheim. Carl Gustav Mannerheim, noin 43-vuotiaana. Se onkin hieno potrettikuva. Ja tämäkin kuva löytyy Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Toimit kanslistina 1940-luvulla Mannerheimin lastensuojeluliitossa. Ja yksi sinun pitkän elämäsi kohokohdista taitaa olla se, kun sinua pyydettiin marsalkka Mannerheimin sihteeriksi, niin Mannerheim oli tuolloin lähemmäs 80-vuotias ja sinä, Jutta Tsiljakkus, 21-vuotias, niin minkälainen Mannerheim oikein oli?
Kun minut pyydettiin Mannerheimin luo sihteeriksi, kun hänen oikea oma sihteerinsä oli kesälomalla, niin hän pyyti minua sinne ja hän oli kirjoittamassa omia muistelmiaan ja hän luki niitä ja minä kirjoitin koneella. Ja hän oli aivan uskomattoman hieno herrasmies. Minä ihailin häntä aivan hurjasti. Ja hän luki minulle tekstiä ja minä kirjoitin koneella. Ja sitten me syötiin lounasta yhdessä. Ja joku oli kertonut varmaan tuota Mannerheim-liiton puheenjohtaja, kouluneuvos Mandelin oli kertonut Marsalkalle, että minä opiskelin pianoa, niin hän kysyi, että voisinko minä soittaa hänelle jotain. Totta kai minä soitin Debussyin Kläydölynniä hänelle ja hän taputti. Mutta minä hoidin kyllä myöskin hänen 80-vuotis syntymäpäivät. Hän oli itse piilossa, ei halunnut näyttäytyä, mutta tuli paljon sähkösanomia ja kukkia ja kirjeitä ja kaikkea. Ja minä hoidin tämän jutun ja kirjoitin kiitoskirjeitä ja osoitteita ja tämmöistä, että hoidin myöskin hänen 80-vuotisjuhlat. Ja muistan, kun olin viimeisen kerran hänen luonaan, niin hän saattoi minut alas ovelle asti ja hänen apulaisensa Bertta oli poiminut sylin täydeltä narsisseja minulle ja hän tuli sinne alas, suuteli minua kädelle ja sanoi, että hän tulee kyllä neidin ensi konserttiin. Ja sitten minä lähdin hänen mustalla autollaan sitten kotiin Katajanokalle. No sitä ensi konserttia ei tullut, hän lähti sinne Sveitsiin.
Mistä sinulle tuli sellainen taito ja varmuus toimia sopivalla tavalla tämmöisen maailmanmiehen kanssa?
En tiedä. Se oli jotenkin synnynnäistä jotenkin. Koska mä olin esiintynyt niin paljon lapsena ja ulkomaiset vanhemmat ja kummitäti Ranskatarit. Mä olin oppinut siis kaikki nämä tavat heiltä. Ja virolaisethan on sellaisia, että he oppii hyvin nopeasti tavoilleen. Oppivat kieliä. Me virolaiset sanomme, että meille tarttuu kielet vaatteisiin, koska me haluamme aina tietää, mitä muut sanovat meistä. Ja silloin täytyy osata kieliä. Täytyy osata myöskin käyttäytyä. Ja saksalaisessa koulussa oppi myöskin, miten käyttäydytään, miten kauniisti syödään, miten kauniisti tervehditään. Ja tällaista oppii kyllä lapsena. Ja mä olin hyvin vastaanottavainen. Kaikki nämä tarttui mun vaatteisiin.
Te olette niin kuin samalla aaltopituudella Marsalkan kanssa te kaksi.
Oltiin, joo. Jos mä olisin ollut pikkusen vanhempi, mä olisin rakastunut hänen. Hän oli niin fantastinen. Kyllä mä luin hänen rakkauskirjeitä ja myöskin salassa. Ranskattaret kirjoittavat hänelle rakkauskirjeitä.
Mitä kieltä te käytitte silloin keskenänne?
Me puhuttiin ruotsia.
Sait häneltä sitten kiitoskirjeen sitten kotiosoitteeseesi kesäkuussa 1946, niin voisitko lukea sen?
Hän kirjoitti näin, että för de älskvärda bevis på välvilja och vänskap jag fått mottaga frambär jag förbindligen mitt uppriktiga varma tack Mannerheim. Helsingfors 4.6.46.
Mitä se suurin piirtein olisi suomeksi?
Että mä olin ystävällinen hänelle ja olin hänen ystävänsä myöskin. Että kaikkea, mitä hän sai vastaanottaa minun puolelta, hän kiitti sydämestään lämpimästi. Ei ihan tippa silmään, kun mä luen tämän.
Mitä sä ajattelit sitten, kun kuulit, että Mannerheim kuoli 1951?
Minä itkin. Mä muistan sen hyvin, koska mä olin kotona ja mulla oli angina, olin sairaana, mulla oli korkea kuume. Ja kuuntelin radiosta siitä, miten hänen hautausjuttunsa sujui. Siis niin surullinen sydän, että itkin koko ajan.
Neljännessä kuvassa olet miehesi Benedikt Tsiljakuksen kanssa Venetsiassa ja tässä mustavalkoisessa valokuvassa tähyilette kanaalin yli sinne Leijonapatsaan takaa. Minkälainen tarina tähän oikein liittyy?
Jännää on tässä kuvassa se, että mulla on Marimekon hame päällä. Se johtuu siitä, että minä ystävystyin Armi Ratian kanssa. Mä olin ollut nuorena, nättinä tyttönä, mannekiinina, semmoisen taiteilijan luona kuin Ritva Immosen luona. Ja Armi Ratia oli nähnyt minun kuvani ja hän soitti minulle kotiin ja sanoi, että tulet minun kanssani huomenna siihen ja siihen kahvilaan, siihen ja siihen kellonaikaan, että mulla on sulle asia. Okei, minä menin sinne ja se oli semmoinen kahvila, jota ei enää ole olemassa. Se oli The English Tea Room, englantilainen teehuone. Ja siellä oli Armi ja Viljo Ratia ja minä ja siellä me perustimme Marimekon. Heidän lapsilisillään. Se oli pesämuna koko Marimekolle. Oli ensimmäinen muotinäytös, oli Kalastajatorpalla ja siellä minä esiinnyin myöskin, siitä on myöskin kuvia.
Oliko se tämä mannekiini ura vai miksi Armi Ratia halusi juuri sinut mukaan luomaan muotia?
En tiedä, minkä takia hän halusi minut mukaan. Hän halusi minut jotenkin myöskin työhön Marimekkoon, mutta ei mulla ollut mitään semmoisia edellytyksiä tehdä työtä siellä, koska mä olin kyllä käynyt ammatien edistämislaitoksen, joten minä osasin kyllä neuloa ja ommella omia vaatteitani, mutta siellähän oli leikkaajat ja ompelijat ja muut. Että kyllä mä olin siellä työssä, mutta en nähtävästi kovin toimelias. Mutta sitten mä luovun Marimekosta ja jätin Marimekon ja erottiin ystävinä ja oli ihan kiva. Mutta jälkeenpäin kuulin, että hän oli vihainen mulle, koska hän oli semmoinen henkilö, että Marimekkoa ei jätetä ja Armi Ratia ei jätetä. Puukko Nurmesniemen kirjan kautta sain tietää, että Armi oli mulle vihainen. Kyllä mä ihmettelin sitä, että kaikkia ihmisiä kutsuttiin sinne Pökkarsin, joka oli hänen semmoinen paikka, jossa kaikki kävi ihan Kekkosta myötä. Mutta mua ei koskaan kutsuttu sinne. Armi oli sellainen henkilö, diktaattori, mutta aivan ihana ihminen. Hän puhui niin kaunista suomen kieltä, hän oli karjalainen.
Mutta minkälaisia töitä sä sitten teit siellä Ratialla tai Marimekolla?
Mä piirsin niitä kuvia myöskin ja otin myöskin asiakkaita vastaan ja mä muistan hyvin, että Alvar Aallon toinen vaimo Elissa Aalto oli meidän asiakas ja mä ompelin hänelle valkoisen puseron, sen muistan erittäin hyvin.
Minkälainen semmoinen visio hänellä oli tästä luovasta työstä? Miten hän näki, että se työ tehdään?
Hän oli kyllä taiteellinen henkilö, siis taiteilija ihan luun ja ytimiin asti. Siellä oli monta taiteilijaa, jotka piirsivät näitä Marimekon kankaita. Ja Riitta Immonen teki mulle myöskin vaatteita ja hänen muistelmissaan on myöskin kuvia siitä näistä vaatteista, joista me olimme mannekiinina.
Mutta Armi Ratia saattoi tehdä aika semmoisia äkkinäisiä liikkeitä. Sanoi yhtäkkiä, että hän hakee innostusta suihkusta, suihkussa käymisestä, niin mitä ihmettä se tarkoitti?
Armi oli kyllä hauska ihminen, koska hän sanoi mulle monta kertaa päivässä, että nyt mennään suihkuun. Mentiin 2-3 kertaa päivässä suihkuun, juotiin kahvia tai mentiin suihkuun. Se oli Armille tyypillistä. Nyt mennään suihkuun. En tiedä, hakiko hän inspiraatiota sieltä vai mitä se oli, mutta suihkuun me mentiin aina. En mä sen koomin ajatellut sitä asiaa. Mentiin vaan suihkuun ja se oli ihan kiva.
Virkistystä.
Joo, virkistystä.
Kuka sitten Marimekossa hoiti finanssipuolen, kun Armi Ratia ei oikein ne yrityksen raha-asiat kai ollut hallussa?
Armi ei ymmärtänyt rahoista juuri yhtään mitään, mutta Viljo hoiti koko jutun.
Että semmoinen Mekko ja Marille episodi elämässäsi on ollut, mutta mennään vielä vähän taaksepäin tässä ja puhutaan hetki aviomiehestäsi. Sä tapasit ylioppilasvuonna 1944 Benedikt Siljakkuksen, joka oli juuri palannut rintamalta ja kirjassasi kerroit, että rakastuit häneen ensisilmäyksellä erittäin komeaan luutnanttiin, niin oliko rakkaus sitten alusta alkaen molemmin puolista?
Minä tapasin mieheni aivan kummallisella tavalla. Kun olin päässyt ylioppilaaksi ja kaikki saksalaiset ja diplomaattilapset olivat lähteneet Suomesta sodan jälkeen, niin olin menossa osakuntaan ja ajattelin, että mihinkä osakuntaan mä menen. Ja ajattelin, että menen veljeni osakuntaan, joka oli eteläsuomalainen osakunta. Ja matkalla sinne tapasin Kyllikin kadulla Ja hän kysyi, minne menen, mä kerron, ja sitten hän sanoi, että mitä sä sinne menet? Et sinä ketään tunne siellä. Tule mun kanssani tuonne Nylandsnationiin ruotsinkieliseen, että siellä on niin komeita kavereita. Okei, mä sanoin, ja menin sitten hänen kanssaan sinne. Ja kun tulin sinne, hänellä oli ihailija siellä, Patrick Bruun, jonka kanssa hän meni naimisiin. Ja hän oli katsonut mulle kaverin sieltä, ja se oli Benedikt Siljakus, ja se oli mun kaveri. Tuli sinne aivan komea tyyppi ja minä rakastun aivan kuin hulluna tähän tyylikkääseen kaveriin. Mutta ei hän tietysti rakastunut minun samalla. Hän oli tullut juuri sodasta ja oli ollut 5 vuotta sodassa ja ei ollut tavannut naisia ollenkaan. Ja katsoi, että tästä tulee mulle kiva pieni rakastajata. Minut oli kasvatettu niin konservatiivisesti, että mulla oli villahousut kyllä. Kaulaan asti kytkettynä, että ei tästä tullut mitään rakastajatarta. Mutta vähitellen sitten mentiin naimisiin ja oltiin naimisissa yli 60 vuotta saman miehen kanssa. Ja multa on aina kysytty, että kuinka sä olet ollut saman miehen kanssa näin kauan naimisissa. Mä sanoin, siinä on 2 vaihtoehtoa. Joko sä olit rakastunut tai sulla ei ollut mielikuvitusta.
Te menitte tosiaan naimisiin 1949 ja sinusta Jutta Kingosta tuli rouva Tsiljakus, niin oliko tämä vanha suomenruotsalainen suku sitten semmoinen yhteisö, johon sä tunsit kuuluvasi, vaikka taustat olivat kai aika erilaiset teillä?
En minä tuntenut oikein kuuluvani siihen ruotsinkieliseen. Mä olin eurooppalainen, että mulla ei ollut... Puhuin kyllä ruotsia mielelläni ja kaikki nämä ihmiset olivat hirveän ystävällisiä. Mun appiukko oli aivan fantastinen ihminen, tykkäsi minusta ja minä hänestä. Kaikki pitivät minusta, että mulla ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Mutta en minä tuntenut itseni ihan kotona ruotsinkielisessä ympäristössä. Mä olin eurooppalainen.
No päätit jo aika varhain, että sinusta ei tule kotirouvaa. Halusit olla sellainen roolien murtaja. Sä jätit kanslistin tehtävät ja aloit kirjoittaa naistenlehtiin ja Hufvudstadsbladetiin, niin vaikuttiko se äitisi semmoinen alistuva kohtalo sitten siihen, että halusit hankkia oman elantosi vai mistä sait sen itsenäisen naisen mallin?
Äidin malli oli kyllä se, joka sai minut itsenäistymään, koska hän ei viihtynyt kotirouvan elämässä. Mutta siihen aikaan oli tavallista, että miehellä piti olla kotirouva. Kun näin hänen alistuvan elämänsä, niin mä ajattelin, että ei ikinä, en mene pyytämään mieheltä ruokarahaa eikä mitään muuta. Että minusta kyllä tulee itsenäinen. Ja omat tulot on naiselle erittäin tärkeät ja siksi mä päätin, että minusta tulee itsenäinen.
Benedikt Siljakus kirjoitti näytelmiä, olit niissä näyttelijänä ja... Jos muistat Lillateatterista tai Svenskateatterista, muistaaksä sieltä jonkun erityisen roolin, missä sä näyttelit?
Minä näyttelin revyissä mukana. Et se oli hauskaa. Mulla oli yksi jalka aina teatterissa, se oli myöskin Lillateatterissa. Tänään on tietysti vaikea uskoa sitä, mutta mä näyttelin Muumipeikossa Lillamyytä, Pikkumyytä. Se sopi mulle. Mä olen Pikkumyy myöskin omassa sydämessäni.
Ja hyvä onkin äänesi. Olen kuullut, kun laulat Pikkumyynä. Se on aivan uskomaton sulla lauluääni myös. Jutta Armela oli taiteilijanimesi, kun näyttelit 50- ja 60-luvulla elokuvissa, kuten Kaikki naisten monnia, Matti ja Leena ja Kahdet kasvot. Niin miten sitten aviomiehesi suhtautui siihen, kun loit omaa uraasi, etkä ollutkaan kotona laittamassa ruokaa?
Hän oli samanlainen kuin minä. Hän oli aivan samaa tyyppiä. Hänen mielestään myöskin piti naisen olla seisoa omilla jaloillaan, eikä ollut riippuvainen aviomiehestä. Et siinä me sovittiin erittäin hyvin yhteen.
Mutta jos perheen arki oli täynnä työtä, niin minkälaisia lomia te vietitte sitten yhdessä?
Me vietimme lomia Turun saaristossa, koska me purjehdimme. Meillä oli purjevene ja sitten jälkeenpäin myöskin moottorivene. Ja tultiin Turun saaristossa Nauvon Berghamniin ja nähtiin siellä aivan fantastisen kaunis pieni saari. Ja minä sanoin, että tänne mä haluan jäädä. Silloin nämä kalastajat eivät myyneet niitä saaria kellekään, mutta parin kuukauden kuluttua tämä kalastaja, jonka nimi oli Fingal Danielson, sanoi, että kyllä siljakuksille pitää antaa pieni saari. Ja me rakensimme sinne sitten oman talomme ja asuimme siellä yli 40 vuotta. Ne oli mun kaikista onnellisimmat kesät.
Poikasi Stefan syntyi vuonna 1953, niin puhuitko hänelle myös viron kieltä, joka oli äidinkielesi?
Valitettavasti en opettunut pojalleni äidinkieltä, koska silloin Venäjä oli miehittänyt Viron ja Viroa ei ollut enää olemassa. Se oli osa Neuvostoliittoa. Mä ajattelin, että eihän pääse sinne koskaan käymään. Ja mä ajattelin, että minkä takia mä opetan sitten häneltä tämmöistä kieltä, jota en itse ollut oppinut koulussa, vaan kotona. Enkä osannut sitä aivan täydellisesti, siis en osannut kirjoittaa sitä aivan täydellisesti. Ja sen takia en myöskään opettanut hänelle. Mutta hän oppi suomen kielen erittäin sujuvasti ja englannin kielen myöskin.
Minkälainen poika sinulla on?
Minun poika on aivan ihana poika, vaikka itse sanon. Hän on kyllä minun kultani.
Minkälaista on tänä päivänä sitten? Minkälainen on tämä viron kielesi tänä päivänä ja kenen kanssa voit puhua sitä äidinkieltäsi?
Onneksi mä voin puhua viron kieltä joka päivä täällä Munkkiniemen saakakodissa, koska täällä asuu 3 tyttöä, jotka ovat käyneet virolaista koulua. Ja kun minä kirjoitan kirjeitä, niin mun virolaisille ystäville tuonne Tallinnaan, niin he korjaavat minun kielivirheet. Ja heidän kanssaan voi puhua. Ja myöskin eräs siivoja puhuu viroa, että mä voin puhua äidinkieltäni joka päivä. Se on kyllä aivan ihanaa.
Sä kirjoitit kirjasi ruotsiksi ja kolumnisi suomeksi ja 15 vuoden ajan sinulla oli oma ohjelma Apropos, joka käsitteli poliittisia ajankohtaisia asioita, niin mikä kieli on ollut sulle sitten se henkinen kotisi?
Aina se kieli, mitä mä puhun, silloin mä tunnen itseni kotona. Mä olin myöskin tiistaitiimassa Suomen televisiossa. Ja silloin puhuttiin suomea ja silloin mä olin suomalainen. Ja kun puhun ruotsia, niin mä olen ruotsinkielinen. Ja saksaa, niin olen saksalainen.
Pääsit 1975 kansanedustajaksi RKP:n listoilta ja toimit eduskunnassa useamman kauden, niin mikä oli sinulle eduskuntatyössäsi tärkeintä aikoinaan, Jutta Tsiljakkos?
Minä pääsin eduskuntaan ja mulla oli 2 mielipidettä, jotka tuntuu tänä päivänä aika hassulta, mutta silloin ne olivat uusia. Mulla oli semmoinen tavoite, että naisten ja miesten välillä pitää olla tasa-arvo ja sitten lastelle päivähoitoon. No, se on ihan luonnollinen asia tänä päivänä, mutta silloin ei ollut. Minä taisin olla ainoa porvari, joka äänesti lasten päivähoitoa varten. Mä muistan, että Pirkko Työläjärvi oli puhujapöntössä ja piti puheen ja sanoi, että Jutta oli se ainoa porvari, joka kannatti tätä lakia. Ja mä olen Pirkolle erittäin kiitollinen siitä puheesta. Ja ne oli silloin aivan uusia asioita, mutta se mikä minua miellytti kaikesta eniten oli kansainvälinen politiikka. Ja mä pääsin ulkoasian valiokunnan varapuheenjohtajaksi, vaikka mä sain puheenjohtajan tittelin, koska Kalevi Sorsa oli silloin puheenjohtaja ja hänellä oli paljon muuta töitä, että hän ei ehtinyt. Hän antoi sen puheenjohtajuuden mulle ja kun mulla oli kielitaitoa, niin mä vein nämä valiokunnan ulkomaille ja pidin puheita siellä ja olin kovin innostunut ulkopolitiikasta, vaikka se oli sitä aikaa. Sitä suomettumisen aikaa, että silloin ei saanut paljon päätöksiä tehdä ulkoasiainvaliokunnassa. Mutta mä opin aika paljon politiikasta silloin. Oli pakko oppia.
Oot sanonut, että et olisi ikinä päässyt ulkoasiainvaliokuntaan, ellet olisi käyttänyt kyynärpäitäsi. Niin mistä se taito käyttää kyynärpäitä on oikein peräisin?
Oli pakko käyttää kyynärpäitä, jos halusi päästä eteenpäin. Ja mua onnisti sillä lailla, että puolueen kaveri sai ministerin paikan ja hänen paikkansa ulkoasiainvaliokunnassa vapautui ja minä sain sen paikan. Ja sitten Kalevi Sorsan kautta sain sen puheenjohtajuuden paikan. Ja siellä mä opin hyvin paljon politiikasta.
Ja tietenkin se rohkeus ja uteliaisuus, mikä Joo. sinussa on, niin se on tärkeää, että on kiinnostunut asioista. Niin Onko tämmöinen rohkeus ja uteriaisuus, onko se enemmän virolainen ominaisuus kuin suomalaisuutta, jos mietit suomalaisuuden ja virolaisuuden eroja?
Se on ehdottomasti virolaisuuden ominaisuus.
Kuka on ollut sinulle sellainen henkilö, joka teki poliittisen urasi aikana sinun lähtemättömän vaikutuksen?
Mä sanoisin, että se oli kyllä Koivisto. Minä ystävystyin Koiviston kanssa erittäin hyvin. Ja minä opin häneltä hyvin paljon. Meillä oli samoja mielipiteitä, mutta myöskin eriäviä mielipiteitä. Ja silloin me keskusteltiin hyvin, hyvin syväpohjaisesti ja monipuolisesti Koiviston kanssa. Että kyllä hän jätti minun semmoisen unohtumattoman vaikutuksen.
Mutta sä olit myös Koivistolla aika vihainen jossain vaiheessa, kun Viron uudelleen itsenäistymisestä, siitä puhuttiin Suomessa ja Suomi oli, tunsi sitä sympatiaa Viroa kohtaan, niin presidentti Mauno Koivisto otti kantaa Baltian maiden itsenäistymiseen. Hän totesi, että Baltian asema on Neuvostoliiton sisäinen asia, niin mitä sä ajattelit tuosta silloin?
Me riitelimme Koiviston kanssa tästä asiasta, oltiin eri mieltä ja en oikeastaan siitä, mikä hänen mielipiteensä oli. Mutta minusta hänen olisi pitänyt pitää suunsa kiinni, eikä sanoa sitä, mitä hän sanoi, että se oli tämmöistä teatteria. Siitä virolaiset loukkaantuivat aivan sydänjuuriaan myöten. Ja mä en saanut mainita edes Koiviston nimeä Tallinnassa, että hänelle oltiin niin vihaisia. Mä kerron tämän Koivistolle. Ja hän sitten hymähti ja sanoi, että olinhan minä oikeassa. Mä sanoin, että olit oikeassa, mutta olisit pitänyt suusi kiinni.
Teillä oli näin hyvä suhde, että pystyit hänen kanssaan.
Joo, meillä oli erittäin hyvä suhde.
No kansanedustaja urasi aikana jouduit ja pääsit tekemisiin myös presidentti Kekkosen kanssa silloin tällöin. Olet sanonut, että henkilökohtaisesti pidit hänestä, sillä hän oli erittäin älykäs ja nopeaälyinen, vaikka välillä aika rääväsuinen, niin mitäs tuumasit siitä sitten, kun hän aina välillä käytti idänkorttia?
Minusta hän tunsi venäläiset hyvin ja hän tiesi, miten pitää käyttäytyä venäläisten kanssa. Ja se oli hänen erittäin positiivinen puolensa. Mutta Kekkonen oli kovin isämaallinen mies. Ja kyllä mä pidin hänestä. Ihailin kovasti Kekkosta ja meillä oli pieni flörtti hänen kanssaan.
Mutta Kekkosta pelättiin ja sä oot sanonut, että ainoa, joka osasi arvostella häntä tyylikkäästi, oli kokoomuspoliitikko Tuure Junnila. Niin minkälaista aikaa se sitten oikein oli? Et uskalsitko sanoa mielipiteesi presidentin kuullen?
Kyllä minä uskalsin. Mä olen virolainen ja virolaiset uskaltaja. Kyllä minä sanoin mielipiteeni. Ja olin Junnilan kanssa erittäin hyvä ystävä ja hänelle voin tietysti sanoa mitä tahansa. Ja Junnila oli niitä harvoja, joka puhui suunsa puhtaaksi myös eduskunnassa. Hän oli aivan erinomainen puhuja. Sali täyttyi heti kun Junnila rupesi puhumaan, niin silloin sali täyttyi. Hän oli oikeistolainen, mutta semmoinen fiksu oikeistolainen.
Luovuit eduskunnasta vapaaehtoisesti vuonna 1987, niin miksi?
Mä luovun eduskunnasta sen takia, että tuli aina uusia kansanedustajia ja samat laulut laulettiin. Ja mä en jaksanut enää kuunnella omaa ääntäni. Mutta varsinainen syy oli, että minusta tuli isoäiti. Sain lapsen lapsia ja koska minun isoäitini kuoli sodan aikana, eikä mulla ollut isovanhempia ollenkaan, päätin, että minusta tulee hyvä isoäiti ja jätin eduskunnan sen takia. Olin saanut myöskin tarpeekseni politiikasta, tai siis kansanedustajan politiikasta, ei muusta politiikasta, mutta kansanedustajasta. Ja sitten hoidin näitä lapsia, jotta minun miniäni pääsi opiskelemaan ja valmistui ja sillä lailla.
Paljonko lapsen lapsia nyt oikein on?
Mulla on 3 lasten lasta ja 3 lasten lasten lasta, että mä olen iso mummi. Nämä 3 lasten lasta ovat aivan ihania, ihania lapsia, rakastavat minua ja minä heitä.
Ehdit kirjoittaa kaikkiaan 10 kirjaa ja olit aikamoinen poliittinen vaikuttaja, Jutta Tsiljakkus, kun kirjoitit Hufvudstadsbladetin kolumnin, jossa kutsuit vuonna 1994 Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen johtaja Vladimir Zhirinovskia gaalenpannaksi, joka tarkoittaa tämmöistä rämäpäätä. mutta hän ymmärsi sen tarkoittavan jotenkin hullua, niin mitä tästä kolumnista oikein seurasi?
Hän oli aivan vihainen ja lupasi kostaa minulle, mutta ei sitä mitään tullut.
Eikö siitä, hän vaatinut lehdeltä ja sinulta 6,2 miljoonaa Suomen markkaa kunnianloukkauksesta?
Hän vaati vaikka mitä minulta kunnianloukkauksesta ja vaikka mitä, mutta minä nauraan röhötin vaan vastaukseksi. Ei siitä mitään tullut, eikä hän tullut edes Suomeen.
Viidennessä kuvassa on vuoden 1933 laulujuhlat. Olit tuolloin mukana 8-vuotiaana. Kuvassa on valtavasti ihmisiä. Muistatko jotakin noista laulujuhlista?
Muistan hyvin. Minä osallistuin vanhempieni kanssa aina ennen talvisotalaulujuhliin. Ja ne oli jotenkin niin kauniita ne laulujuhlat. Ja tulee ihan tippa silmään, kun mä ajattelen niitä.
Viro ehti olla itsenäinen ennen sotaa, mutta kun Neuvostoliitto sitten miehitti Viron, se sulki ja tuhosi monta asiaa maassa, niin laulava vallankumous vuonna 1991 avasi taas sulut, niin minkälainen hetki oli tämä Viron itsenäistyminen sinulle 1991?
Se oli mulle aivan ihana hetki. Täytyy sanoa, että itkin silloin ilosta ja kävin myöskin Virossa. Ja minullahan oli lapsuuden ystäviä myöskin Virossa, kävin tapaamassa heitä. Lapsuuden ystävät, jotka vietiin Siperiaan, kun poika oli 5-vuotias ja tyttö oli 12-vuotias. Me olimme lapsuuden ystäviä Haapsalussa kesäisin. Ja heidät vietiin, koska heidän isänsä oli Porvarilehden päätoimittaja, hänet ammuttiin. Äiti kuoli johonkin kummalliseen tautiin ja lapset olivat 15 vuotta Siperiassa. Mutta he pääsivät takaisin sieltä ja tapasin lapsuuden ystäväni vuonna 1991, kun Viro itsenäistyi taas uudemman kerran.
Jaksoitko aina uskoa, että tämmöinen itsenäistymisen päivä, Viron uudelleen itsenäistymisen päivä vielä koittaa?
Minä en itse uskonut, että Viro itsenäistyy, mutta virolaiset olivat aivan varmoja. Kaikki sanoivat, kyllä me vielä itsenäistymme. Kaikki virolaiset olivat aivan varmoja siitä.
Ennen kuin mennään sinun kuudenteen kuvasi, niin tämä ohjelmahan tulee heinäkuussa syntymäpäivänäsi ulos, kun täytät 99 vuotta. Niin jos katsot taaksepäin, niin mikä on ollut parasta elämässäsi, Jutta Tsiljakkos?
Koko elämä. Kaikki on ollut parasta. Mä olen viihtynyt elämäni kanssa. Tietysti on ollut sellaisia hetkiä, jolloin siipi on ollut maassa, mutta siitäkin olen päässyt yli. Ja mulla on ollut onnellinen avioliitto, aivan ihana miniä, ihanat lapsenlapset, kiva ympäristö, hyvät ystävät, kiva eduskunta. Mä oon viihtynyt. Elämä on ollut kiva.
Sitten se kuudes kuvasi, niin mikä on sinun tulevaisuuden kuvasi, jonka haluat vielä nähdä?
Mulla on mielikuvituksessa kuva ja sen ehkä voi saada Googlesta, jos on tietokone kotona. Se on nimittäin minun äitini työnantajan kuva. Ja äitini työnantaja on suuri ruhtinatar Victoria Melita Romanov. Ja Victoria Melita oli naimisissa suuri ruhtinas Kirill Romanovin kanssa, joka oli tsaari Nikolas II:n serkku. Hänen kuvansa haluan löytää, koska hän oli kuulemma kuvan kaunis ja Googlesta varmaan saa hänen kuvansa.